នៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសមាជិកជាច្រើននៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនខុងស៊ីនចៅបានថ្លែងថាកន្លងមកមានក្រុមចេតនាមិនល្អតែងតែរិះគន់ចិនថាមានផែនការឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនតាមរយៈការវិនិយោគនិងជំនួយរបស់ចិនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាចិនគ្មានបំណងអាក្រក់ដូចនេះទេលោកថានេះជាការលៀបពណ៌ឲ្យចិនដែលគ្មានមូលដ្ឋានជាក់លាក់នោះឡើយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងដូចនេះថាក្រុមចេតនាមិនល្អមួយចំនួនបានប្រេះសរជាខ្មៅលៀបពណ៌លើការវិនិយោគរបស់ចិនថាជាអន្តរការពិតតែងតែឈ្នះលើការតវ៉ាដោយគ្មានមូលដ្ឋានការវិនិយោគរបស់ចិនមិនមែនជាអន្តរទេរឹតតែមិនមែនជាការកម្រៀងកំហែងរឹតតែវាជាការជួយដល់ស្មោះត្រង់ជាកម្លាំងជំរុញដល់សមត្ថភាពអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាទង្វើនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគរបស់ចិនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរងការវិបរាជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបក្សប្រឆាំងដែលតុលាការរំលាយចោលនោះបើទោះបីមិនបាននិយាយយោងលើក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក្តីតែលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តល្អដៃគូល្អនិងបងប្អូនល្អប្រទេសចិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយឈលលើកស្មារតីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបន្តទៀតថាភាគីចិននឹងបន្តគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចមុនហើយភាគីចិននឹងផ្ដល់ជំនួយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជារបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានដឹងថាប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតរបស់កម្ពុជារបាយការណ៍ IMF ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017បានដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2016កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសសរុបមានទំហំប្រមាណជា6,450 លានដុល្លារក្នុងបំណុលទ្វេភាគីដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសនោះគឺប្រទេសចិនឈរលំដាប់ទី1គឺជាង 70% នៃបំណុលទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានបោះជំហានទៅរកចិនខ្លាំងជាងមហាអំណាចដទៃទៀតដែលនាំឲ្យមានការចោទសួរពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាការសម្រុកមកដាក់ទុនរបស់ចិននៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងកោះកុងបានក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាបើកម្ពុជាមាននិន្នាការទៅរកចិនដូចសប្តាហ៍នេះគឺកម្ពុជាដើរឆ្ងាយហើយនៅពាក្យថាអព្យាក្រឹតលោកថាកម្ពុជាដើរឆ្ងាយពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅពេលនេះលោកថាគេអាចមើលឃើញដូចនេះតាមរយៈកម្ពុជាដកខ្លួនពីការរឹតចំណងតាក់ទងផ្នែកយោធាជាមួយអាមេរិកហើយចាប់យកចិនដោយឯកតោភាគីលោកថាករណីបំណុលចិនក៏ម្យ៉ាងដែរហើយទោះជាចិនមិនមានលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សដូចអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបក្តីតែមើលទៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើខ្លួនឯងជាកូនសោរបស់ចិនសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់លោកបន្តថាបើចិនមិនតាក់កម្ពុជាក្នុងបំណុលនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទេគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវប្រកាន់ជំហរកុំធ្វើខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់ចិន
តាមពិតការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សាវរទេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនវាអត់អីខុសទេវាត្រឹមត្រូវវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំហរនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយមួយគឺកម្ពុជាយើងក៏ចិនមិនដាក់គំនិតដាក់លក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែងាកមកចិនគ្រប់គ្រងចិនឬក៏មានកាលសម្ព័ន្ធភាពអធិបតេយ្យជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃទេប៉ុន្តែអរិយាប័ត្ររបស់ចិននឹងបានប្រកបលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមកនោះគឺកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងមានជំនួយការឧបត្ថម្ភច្រើនចិនភាគច្រើនមិនឈឺឆ្អាលមិនជ្រៀតជ្រែកជួយពីការផ្ទៃក្នុងដែលមានទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជួយចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាគុំអឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យគឺកម្ពុជាបានជំនួយច្រើនដែរប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសអស់លោកខាងលិចហ្នឹងតែងតែទាមទារឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងគ្រប់នៅគោលការណ៍មូលដ្ឋានមួយគឺសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យ
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើមទសវត្ស1970កម្ពុជានិងចិនក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដែរគឺកាលនោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហម នៅក្នុងរបបសម្លាប់រងាលនេះមានតែទូត2ឬ3ប្រទេសប៉ុណ្ណោះមានវត្តមាននៅកម្ពុជារហូតដល់របបនោះដួលរលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979គឺមានទូតចិននិងទូតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីខ្ញុំនួតបូរិនវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា